зараз у нашай праграме «Сімваль веры» – раздзел, прысвечаны рэлігійнаму жыццю на Беларусі і ў свеце. Сёння вы пачуеце пра беларускую імшу ў гародні, аб удзеле святароў у цырымоніі урачыстай прысягі вайскоўцаў, пра жыццё і дзейнасць беларускіх мусульманаў-татараў і на заканчэнне традыцыйную рэлігійную гутарку на евангельскую тэму. Пачнем з паведамлення Сергія Астраўцова з гародні.
Беларуская імша адбываецца ў гарадзенскім фарным касцёле раз у тыдзень. На апошняй, якая адбылася ў мінулую нядзелю, прысутнічалі менскія госці з парафіі касцёла на Залатой Горцы. Узначальвала іх Марыя Скуратовіч. Жаданне прыехаць да гарадзенцаў, каб навязаць духоўныя кантакты, узнікла ў мінчукоў пасля таго, як яны паглядзелі па тэлевізары трансляцыю пасля каляднага набажэнства на беларускай мове, якое адбылося ў нашым брэгісцкім касцёле. Госці пасля імшы сустрэліся в захрысці з актывістамі парафіі, мелі гутарку з айцом Тадэушам, які праводзіць беларускую імшу, абмяняліся з ім нотамі касцельных песень. Яшчэ адна цікавая падзея адбылася ў мінулую нядзелю ў гарадзенскай 6-й механізаванай брыгадзе, у якой прынялі прысягу больш за 1500 маладых салдат. Камандаванне брыгады запрасіла на цырымонію прыняцця прысягі не толькі праваслаўнага святара Аркадзя з Свята-Уладзімірскай царквы, што стала ўжо традыцыяй, але ўпершыню быў запрошаны ксёнз Юзаф. Камандаванне палічыла патрэбным гэтак зрабіць, бо ў брыгадзе служыць багата мясцовых хлопцаў, у тым ліку з каталіцкіх сем'яў. Варта зазначыць, што ксёнз Юзаф служыць у францішканскім касцёле, з якім звязаны важныя імёны і падзеі. Касцёл разам з кляштарам быў змураваны яшчэ на пачатку 17 стагоддзя. У часе паўстання 1863 года царскія ўлады ператварылі кляштар у турму для ксяндзоў, якія падтрымалі паўстанцаў. У нашым стагоддзі, у міжваенным часе, у касцёле служыў каталіцкі святы Максіміліан Кольбе, які загінуў пазней у фашысцкім концлагеры. Напрыканцы існавання СССР францішканскі касцёл стаў рэзідэнцыяй першага на Беларусі за шмат апошніх гадоў каталіцкага біскупа. А на пачатку 90-х года у свята трох каралёў у гэтым касцёле айцец Александр Нацн з Лондана правёў першае набажэнства паводле грэка-каталіцкага абраду. З горадні для Радыё Свабода Сергія Астраўцова.
Працягваем нашую рэлігійную праграму «Сімваль веры». У Беларусі ўжо некалькі стагоддзяў, акрамя асноўных канфесіяў, прысутнічае іслам. Сучасная грамада мусульманаў невялікая. Гэта татары, якія ў мінулым мужна ваявалі пад сцягамі Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, а зараз намагаюцца захаваць і ўсцерагчы перад поўнай асіміляцыяй сваю веру і нацыянальную адметнасць. Рэпартаж пра беларускіх татараў падрыхтаваў Альгерд Невяроўскі.
600 гадоў таму з'явіліся ў Беларусі першыя паселішчы татараў, якіх запрасіў на дзяржаўную службу літоўскі князь Вітаўт Вялікі. Некаторая іх частка была захоплена ў палон пасля паходаў войскаў Вялікага княства Літоўскага ў Крым. Смелыя і адважныя ваяры татары не раз паказвалі прыклады гераізма пры абароне беларускай айчыны. Узгадаем хаця бы удзел татарскіх кавалерыйскіх харугваў у бітве пры Грунвальдзе. Паступова прыняўшы беларускую мову і часткова традыцыі, татары, аднак, упарта захоўвалі сваю мусульманскую рэлігію. Многіх навукоўцаў і даследчыкаў і сёння захапляюць татарскія аль-кітабы, напісаныя арабскай вяззю па-беларуску. Да сённяшняга дня татары, якіх у Беларусі засталося няшмат, прытрымліваюцца мусульманскіх звычаяў. Больш поўна распавесці пра жыццё ісламскіх абшын я папрасіў галоўнага муфтыя мусульман Беларусі Ісмаіла Александровіча. Беларускія татары, гаворыць Ісмаіл Мустафавіч, з'яўляюцца паслядоўнікамі суніцкага накірунку іслама. Навогул суніты складаюць 90% вернікаў мусульманаў у свеце. А шыіцкага накірунку, які распаўсюджаны ў Іране, Іраку, Азербайджане і Таджыкістане, суніты адрозніваюцца толькі тым, што лічаць магчымым, каб духоўным аўтарытэтам у мусульманаў быў не толькі прамы нашчадак прарока Магамэта, як таго патрабуюць шыіты, але і проста найбольш адукаваны і паважаны чалавек. Калі ў 16 стагоддзі на Беларусі жыло 200 тысячаў татараў і дзейнічала 60 мечэцяў, то да сярэдзіны 20 стагоддзя татарская абшчына зменшылася да 15 тысячаў. Перад другой сусветнай вайной у нашай краіне налічвалася 19 мячэцяў, частка з якіх згарэла падчас баявых дзеянняў, а частка была разбурана камуністычнымі ўладамі пасля вайны. Так, напрыклад, галоўную мусульманскую святыню Беларусі, Менскую мячэць, бальшавікі высадзілі ў паветра ў 1962 годзе, і на яе месцы пабудавалі гатэль юбілейны. Гэта цалкам упісваецца ў традыцыю барбарскіх нораваў тых часоў, калі на месцы разбураных бажніц узводзілі аб'екты сацыяльна-бытавога прызначэння. Зараз галоўным клопатам менскай мусульманскай грамады з'яўляецца пытанне аднаўлення сваёй святыні. Ужо знойдзены старыя чарцяжы, падрыхтаваны праект, але ўся справа упіраецца ў праблему фінансавання. Са студзеня 1994 году дзейнічае рэлігійнае аб'яднанне мусульманаў Беларусі, у якое ўваходзяць 23 абшчыны, гаворыць муфтый Александровіч. Асноўная частка мусульманскіх парафіяў знаходзіцца ў заходніх абласцях краіны, дзе сярод людзей больш захавалася жывая вера. Ва ўсходняй частцы існуе толькі тры абшчыны – у Менску, Магілёве і Смілавічах, дзе мясцовыя вернікі на ахвяраванні адной мусульманкі з арабскай краіны набылі будынак пад мячэць. Улады вярнулі мусульманам іх маёмасць у Слонімі. Такім чынам, разам з івейскай мячэццю, якая доўгі час заставалася адзінай мусульманскай бажніцай у Беларусі, зараз дзейнічае тры святыні. Спадар Александровіч кажа, што апрача пабудовы мячэцяў вельмі важна абудзіць у свядомасці многіх беларускіх татараў мусульманскую веру іх бацькоў. Праўда, пэўнае зацікаўленне рэлігіі сярод татарскай моладзі ўсё ж назіраецца, гаворыць муфты. Ды і не толькі татарскай. У менскай абшчыне з'явілася трое маладых беларусаў, якія свядома абралі мусульманства. Ёсць славянкі, якія прынялі іслам, пабраўшыся шлюбам з мусульманамі. Але галоўная мэта беларускіх паслядоўнікаў прарока Магамэта – абудзіць свядомасць традыцыйных прыхільнікаў ісламу. З дапамогай амбасады Турцыі ў Менску удалося накіраваць трох маладых людзей на вучобу ў Стамбул. На іх муфты ускладае вялікія надзеі, таму што выкладчыкаў навукі рэлігіі ў абшчынах практычна няма. У парафіях не хапае і святароў-імамаў. Іх абавязкі выконваюць самыя дасведчаныя і аўтарытэтныя вернікі. З дапамогай студэнтаў з мусульманскіх краінаў татары выдаюць часопісы «Байрам» і «Аль-Іслам», якія рассылаюцца па рэлігійных абшчынах. Іншай рэлігійнай літаратурай беларускім братам па веры дапамагаюць некаторыя маскоўскія ісламскія дабрачынныя арганізацыі. Наладжана работа некалькіх нядзельных школак, дзе моладзь вывучае татарскую і арабскую мовы, і мусульманскія традыцыі, і асновы іслама. Беларускія мусульмане адкрытыя і для міжканфесійнага дыялогу з прадстаўнікамі іншых рэлігіяў. Адбываюцца кантакты з іерархамі і святарамі праваслаўнай і каталіцкай цэркву. Мусульмане вызнаюць як прарокаў Ісуса, Марыю, Майсея, таму асноваў для экуменічнага дыялогу дастаткова. На маё пытанне, ці існуе ў свеце пагроза ісламскага фундаменталізму, спадар Александровіч адказаў, што фундаменталізм – гэта добрае выкананне патрабаванняў Карана і шчырая вера. Ніякай небяспекі іншым людзям такая з'ява не нясе. А любыя формы гвалту, тэрарызму для сапраўднага верніка ёсць грахом. Гэта асуджае і прарок Магамэт. Вось так жывуць сабе людзі, робяць сваю справу і не замінаюць іншым. Хочацца пажадаць ім удачы. Альгер Недароўскі, з Менску для Радыё Свабода.
На заканчэнне сённяшняга сімвалу веры паслухайце яшчэ рэлігійную гутарку на евангельскую тэму. На падставе апавядання пра аздараўленне сляпога айцец Кастусь Пандарук разважае сёння пра фізычны і духоўны зрок.
У 18 розділі Евангелія поводлі Луки говориться про оздоровлення ля дороги в Єрихон сляпога. Почувши, що тудою проходить Ісус, Йон почав благати об виздоровленні, і Христос відкрив йому в очі, викликаючи ентузіазм серед свідків і удячність нещасного чоловіка. Євангельське оповідання про сляпога звертає увагу не тільки на коштовність фізичного зроку, що для усіх відавочна, а й на значення духовного зроку, внутрішнього просвітлення і познання правди, а так само небезпеки усякого засляплення. Кожне засляплення – це перш за все винік неприймання правди, про яку у Святим Писанні сказано «познайте правду, а правда вас визволить». Інакше кажучи, яна визволить заковав засляплення, коли стереотипи, емоції, традиції підміняють справдний стан речів, коли до чоловіка не доходять ніякі розумні аргументи. Святло з'являється синонімом познання і ведав, гэта як цемра несвядомості і безграмотності. Євангельські сляпи, покуль не бачив, бездапаможна тарчав ля дороги, але одразу пасля оздоровлення пайшов за Христом. Існує один особливо докучливий вид сляпати. Яна паралізує чоловіка у його духовному розвитті, може спричинити страту віри і у Бога, і у чоловіка, і у вогуля у нейкія високородні ідеали. Буває, що чоловік не бачить вокруг себе нічого, окрім зла, фальшу, бредоти і дурноти, що саправди може його спутати і затримати у одному місці. Він не бачить нічого, що його мобілізувало б, подохвочувала б і підштурховувала б до діяння. Не бачить нічого доброго, виразних доказів Божої опіки, не бачить відавочних чоловічих цнотів і каштовностей, ні у ким не бачить доброго прикладу для себе і тому не устане йти шляхом духовного прогресу. Однак, будемо щирі, може, ці люди просто бачать тільки себе і свій відбиток у люстерку. Кожний здольний убачить навонки тільки тоє, що має нейкий еквівалент у їм самим. Не здарма говориться, що кожний міркує поводля себе. Коли у себе бачить тільки завзятые кривди і претензії, дик вакол себе прикмечає тільки прослідувателів. Коли у їм самим гнев, подозроність, корисливость і хцівость, дик йому здається, що не буває людей щирих, добрих і безкорисливих, і було б дурнота і самому бути таким, покольки інші скористають гэтую наївну слабость діля своєї користі. Ось тому треба у першу чергу відкрити в очі на самих себе, уважливо приглядеться своїм заганам, які можуть роздражняти інших. А ще лепш пошукати у себе принамсі криху зычливості, добрині, послужливості і спагади, а прикметим їх так само у інших. Тільки таким чином можна переодолять той параліч, який не дозволяє пайсці за Христом. Євангельське оповідання про оздоровлення сляпога підкреслює, що найбільш помилок допускаємо, коли не глядім глибей у корань і сутність справи, але оцінюємо з'яви людей на вока. Однак знешній вигляд і чоловіче ураження вельми часто помилкові. Маска усмішки, ветливості, бездокорних манераў неаднойчы прикрывае сэрца нікчэмнага чалавека. З другога боку, простата, нясмеласць і непрыкметнасць могуць прысланяць добрага і вартаснага чалавека. Аб гэтым заўсёды варта памятаць, калі выбіраем свайго будучага прадстаўніка, начальніка, кіраўніка або прэзідэнта, бо на сваю беду можна вельмі памыліцца. Досконалим прикладом того, як Бог глядить і оцінює чоловіка, може послужити старозаповітний вибір короля, переймальника Саула. Коли Самуїл з'явився у хаті Єсси Бетлеем-Леніна, каб з ліку ягоних синов вибрати короля, він був переконаний, що їм буде Єльяу. Однак Бог сказав Самуїлу, «Не зважай на ягоний вигляд і на вишиню росту, бо я його відкинув. Я гляджу інакше, чимсь чоловік». Бо чалавек глядзіць на вочы, а я ў сэрца. Калі ніхто са старэйшых сыноў Єсси не быў Богам ухвалены, тады паслалі па наймалодшага, які пасвіў авечкі, і Бог сказаў Самуілу, «Устань, памаш яго, бо гэта ён». Такім чынам быў абраны Давід, аўтар цудоўных псальмаў і адзін з найлепшых каралёў. Евангельское читание этой недели символично говорит про вызволение с темры несведомости и помилковости. Человек повинен глядеть у сутной справы, не обмежевываться только тем, что бачить телесными вачами. Словами апостола Павла церква закликая «Глядите, поступайте осторожно, не как безглуздые, але как мудрые. Прошу вас, каб Бог дал вам духа розуму и освятил светлом в очи сердца вашего, каб вы познали, чим является надея вашего покликания».
Это была религийная гутарка айца Константина Бондарука, якой кончаем нашу штосуботнюю программу «Символ веры».